Vi får lidt sol i dag, men også byger hister her, og de kan nogle steder blive ret kraftige og med torden. Svag til jævn vind, den kommer mest mellem nordvest og nordøst, og temperaturerne i dag vil ligge mellem 15 og 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til den sidste omgang i det gode gamle folketing, inden vi holder os en lille sommerferie. Vi er tilbage i 5. august, så det er ikke fordi vi får lov at holde lige så lang sommerferie som det rigtige folketing, men vi har en del, der skal passes, og så skal vi retfærdighed. Jeg kan allerede se nu, panelisterne gør lidt indsigelser. De holder jo ikke helt ferie ind i Folketinget. Der er masser at lave, der er forhandlinger om dette og hint, og der er tilbud fra EU og så videre, der skal passes. Så det, men vi vender tilbage til det hele. Det er det blot for at nævne, at det er den sidste omgang i det gode gamle Folketing inden sommerferien. Det betyder selvfølgelig også, at hvis man sidder ude ved radioen og har lyst til at deltage i debatten, så er det sidste gang, man kan nå at blande sig inden sommerferien. Telefonerne er åbne 20 24 7 24 7, og vi skal i dag blandt andet tale lidt om forårets højdepunkter og lavpunkter. Så hvis man har lyst til at byde ind med sådanne, så er man altså velkommen på telefon 20 24 7 24 7. Og så vil jeg meget, meget gerne byde velkommen til sommerens sidste panel. Det er fra min højre, tidligere medlem af Folketinget for SF, Kai Stillinger. Velkommen til, Kai.
Tak skal du have.
Så er det midt for til at medlem af Folketinget. Vi skal jo helt tilbage til Fremskridtspartiet.
Ja.
Nu bekendende sig til Venstre, Danmarks Liberale Parti, Jan Købke. Og sidst, men bestemt ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Krarup. Velkommen til jer alle sammen. Okay. Vi skal som sagt tale lidt om højdepunkter og lavpunkter, og så skal vi lidt rundt i manegen. Men jeg vil starte med en mand, som vi er startet med i dette program, og tale om de sidste mange uger efterhånden. Statsministerkandidat for Venstre, Lars Løkke Rasmussen. Og Søren, jeg kunne tænke mig at starte over hos dig. Du er jo præst. Lars Løkke, sådan hans moralske habitus. Hvor står han lige nu i din øjne?
Du ved, jeg er moralsk forarvet over den forfølgelse, han er genstand for.
Jamen, det er nemlig det, jeg ved.
Jeg er moralsk forarvet over den presse, som er fuldstændig uden anstændighed i udøvelsen af deres job. Lars Løkke bliver forfulgt for det første det der med 3GI,
ja,
som er fuldstændig harmløst, fordi han kommer ind i en stor international organisation, hvor han selvfølgelig bruger de billetter, han derfor anvist i begyndelsen, indtil han selv reagerer. Der er intet anklage ham for. Det næste, det er jo altså det, at man, gud bedre det, på forsiden af Ekstrabladet skal finde, at han har fået tøj for 152.000. Og det er altså hans parti, der da han bliver statsminister, siger, han trænger til at se bedre ud. Vi køber noget tøj til ham.
Ja.
Og du ved, det bliver han også så fuld for. Jeg vil sige, pressen er så gemen, og jeg synes egentlig, at niveauet i den danske presse er så lavt, at jeg lige vil sige, jeg begriber ikke, der er nogen, der gider være politikere mere.
Og det er jo i sig selv et problem, Søren. Men nu kommer jeg til at spørge til Lars Løkkes moralske habitus. Vi kan vel konstatere, at der er nogen, og det kan vi jo også lige smide forbi Jan lige om lidt, som nu er venstremand. Der er jo nogle af de her venstrebønder, der er nogle af de her lokalformænd, sågar egne folketingsmedlemmer fra hans egen gruppe, som lige så har sagt, den går ikke mere, vi kan ikke stå inden for det her, der er for meget rod i økonomien osv. Er hans egen, er han fuldstændig pletfri, kan han pusse glorien, om man så må sige, at sige, der er intet at sætte på mig?
Du ved, der er intet menneske, der selvfølgelig er pletfri, og vi har alle sammen små fejl, vi begår. Jeg kan godt forestille mig, uden jeg kan vide det bestemt, at Lars Løkke måske samtidig kan tage let på nogle ting. Men i det afgørende er han en helt igennem lødig og hederlig mand, og jeg kender jo dem, der har skulle slå sig op på os og hænge ham ud, den lille Birthe Røn Hornbæk og sådan nogen, som jeg kender godt. Og du ved, jeg synes, det er lidt småligt og lidt ubehageligt at se, at de skal optræde på den måde. Og så kan jeg jo altså også se nu her senest fra Bornholm, ikke, hvor den evige Martin Krasnik fra Deadline jo foranstalter en forfølgelse af ham, som udmønter sig i en samtale, hvor en jabo med Krasnik i baghånden sidder og kun er interesseret i at hænge ham ud. Så jeg vil sige, Lars Løkke er en forurettet hedersmand, som selvfølgelig har de fejl, vi alle sammen har, men som overhovedet ikke fortjener den behandling, han får.
Så skal vi over til Jan Købke. en forurettet hædersmand. Ja, er det simpelthen altså, der, vi er?
Nu vil jeg godt understrege, ikke fordi jeg er medlem af Venstre, at jeg vil tage ham i forsvar. For det gælder for så vidt også Helle Thorning. Hende har de også været efter tidligere. Jeg mener, man er gået langt, langt ud af den negative vinkel i de her sager. Man går meget på personen og ikke ser så meget på politikken. Og Søren har jo ret, at det er småtingsafdelingen, som man blæser op til en hel hønsegård. Altså den fjerde, der bliver til en kæmpe hønsegård. Og det synes jeg ikke klæder den danske mediestand. Og man skal jo også tænke på, i den her sag med Lars Løkke, som du nu selv nævner, der er det jo startet på Ekstrabladet. Ja. I små politesser, og det bliver blæst op. Og der er jeg mest chokeret, at normalt saglige aviser springer på og kører den sag videre. Det synes jeg er det mest... en ting er, hvad Ekstrabladet skriver, og jeg tror, der er mange, der ikke tager den helt alvorligt længere. Men at andre springer på bare for at kunne lave noget i medierne, det synes jeg er kritisabelt.
Men Jan, hør en gang. Jeg tror... Nu, vi kan jo konstatere, at det ikke er alle, der er enige med jer, heller ikke i Lars Løkkes egen folketingsgruppe.
Nej, men jeg er enig i det, altså... vi har alle sammen fejl. Hvis de ikke er en del af befolkningen, dem der sidder derinde på Christiansborg, jamen, hvor er vi så henne?
Så du mener, vi skal gerne have fejlagtige politikere? Er det,
nej, altså, men altså, vi begår alle småfejl. Er man dybt kriminel, så er det noget andet. Det er jo ikke tilfældet her.
Nej, det
er jo heller ikke tilfældet med Helle Thorning tidligere. Så det er jo ikke dybt kriminel,
vi kommer til Helle Thorning. Lad os gemme Helle Thorning. Kaj Stillinger.
Ja. Jeg er ikke enig med de to herrer. Selvfølgelig er det rigtigt, at han er blevet udsat for en hets. Men undskyld, jeg siger det. Det er jo ikke, det er jo ikke os gamle politikere, der kritiserer ham. Det er jo hæderkronede, ordentlige, anstændige venstrefolk, som ude i landet siger, det her, det er fandme bare for meget. De bander ikke venstrefolk, de er jo søde mennesker. Ikke? Men altså, det er jo ikke bare for sjov, at der er kommet den der mediestorm. Der er jo hederlige venstrefolk fra Fyn, hvor jeg kommer fra, som jo har sagt, det her, det, nu stopper vi altså. Ja. Nu stopper lejen, og det er jo ikke kun de der 8 boxershorts, han har fået, hvad man så skulle vise dem til, det ved jeg ikke rigtigt, men det er jo lige meget. Men det er jo ikke kun dem, men det er også bilagssager, der har været før, ikke? Og så kan man også sige, nå ja, så rejser han på første klasse. Ja, men det er jo fandme der på skatteyderens regning, han gør det på, ikke? Kan han ikke bare opføre sig ordentligt? Der var en af de der hederlige venstrefolk, der sagde, man skal opføre sig ordentligt, og det gør han ikke. Og så er det bare, jeg siger, så kan man begynde at forsvare ham så meget man vil, men der er en eller anden, for mig at se, et eller andet galt med ham.
Kaj, jeg er fuldstændig enig i det, du siger det. Undskyld, jeg afbryder. Mm. Men det der med, nu er jeg selv journalist til daglig, har jeg interviewet Lykketoft til Folkemødet, og selv han er der en hæderkronen mand. Han er der en, man stoler på normalt. Og han kunne godt understrege, at nu er man gået for vidt, og blandt andet i Løkkesagen. Ja. Så der er også hæderkrone. Jeg siger ikke, det der med ordentlighed og anstændighed, det ved jeg godt, det er Venstres i bund og grund holdning til samfundet som sådan. Ja. Men det er altså småtingsafdelingen, der er blæst op til en kæmpe sag. Det må du erkende. For det der med Billag, og han rejser på første klasse, som Søren siger, det er jo noget, organisationen havde indført, inden han kom, og det var faktisk ham selv, der sagde, er det her rimeligt? Det skal stoppes.
Så sætter jeg lige et lille bitte komma. Ja. Det er jo mere det her med, hvis man skal prøve at finde ud af, hvornår er man, altså hvornår 9 gange flyver han, sådan som jeg husker det på første klasse. Hvornår, Søren, er det ret og rimeligt at opdage, for han går jo selv ud og siger, uha, den går ikke det her. Er det 9 gange?
Du ved, han kommer som en lille folketingsmand ind og bliver præsident for den internationale organisation, og han kommer selvfølgelig i erbødighed og følger de regler, der er. Og de siger, at han rejser på en bestemt måde som formand for organisationen. Og det gør han, og det vil du også gøre, indtil du pludselig måske kan sige til sig selv, det er egentlig meget dyrt. Måske skulle jeg få det ændret. Og så gør han det selv, og det er da alt ære værd. Jeg synes, der er overhovedet ikke noget at komme efter. Det er et vidnesbyrd om hykleriet i vores offentlige liv, godt, at han bliver forfulgt.
Men nu skal jeg høre, det er også, alle de der detaljer med flybilletter og sådan set også underbukser osv., 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 det er også blevet tæsket igennem. Lad os prøve at se på, at hvad end vi mener her i panelet, både godt og skidt om Lars Løkke, så er tallene jo på vej ned. Venstres vælgere har jo fældet en form for dom og sagt, Vi synes ikke, den går mere.
Det er ikke helt rigtigt.
Vent til, næste op valg. Vent til næste valg. Det passer slet ikke, det
de
der.
Er faktisk vendt.
Jo, de lige sidste galop, er god nok.
Den sidste Gallup og altinget.dk, som har samlet som har taget sådan et gennemsnit af alle meningsmålinger, de siger, at den er for nærværende for nedadgående. Søren Krarup, du har sikkert helt ret. Der er lang tid til et valg, og meget kan ske. Men der er vel lige nu nogle venstrevælgere, som udtrykker deres utilfredshed med måden, det bliver kørt på. Og lad mig så spørge på den her måde. Hvor stiller det Lars Løkke lige nu? Altså, han sidder i nogle vækstforhandlinger, hvor han så nu bliver skudt i skoene, også af egne venstrefolk, at han simpelthen er for billig til salg nu, fordi han har så meget smus på jakken, at det er vigtigt for ham at få indgået nogen forlig. Så han står han ikke i en lidt penibel situation på bagkanten.
Jeg vil jo sige, at man står altid i en vanskelig situation, når man bliver forfulgt af offentligheden. Og det gør han jo fuldstændig systematisk, og jeg vil sige, det er et vidensbyrd om, hvor ensrettet vores medieverden er blevet. Men han står i en vanskelig situation, og det er klart, det var han da gerne prøve på at komme til at stå bedre. Og det betyder selvfølgelig, at han forsøger at gøre sig populær ved at sige noget af det, som han tror, folk også gerne vil høre. Men grundlæggende er jeg slet ikke i tvivl om, at hans anseelse som en virkelig kompetent minister og politiker, den er urørt.
Men så,
andet er sladder.
Hvordan hænger det sammen med, at han nu står i en situation, hvor han er nødt til at sige det, som folk gerne vil høre? Er det hæderligt?
Jamen, det er da, fordi han er blevet for fuldt uhæderligt. Altså, hvis man 3-4 måneder bliver kaldt forbryder af en ensrettet presse, så vil man måske gerne virkelig dokumentere, at det er man ikke. Og han prøver der på nu selvfølgelig, og det synes jeg også, han gjorde imponerende på Bornholm, at understrege, at han er et ordentligt menneske, og det er han også. Og at det lykkedes pressen at bilde befolkningen ind, at han ikke er det, giver ham selvfølgelig en vanskelighed. Mm.
Men er den hæderlige vej ud så, Jan? Og så og ligesom, jeg kan give et eksempel.
At tækkes vælgerne, det er det, du mener?
Ja, det er der præcis det, jeg mener.
Altså, ja, der må jeg sige, at jeg kender kun Lars Løkke som en utrolig dygtig politiker, som Søren også er inde på. Og jeg tror ikke et sekund på, at Lars Løkke ændrer stil, fordi han har været forfulgt. Men det er jo klart, at et hvert menneske kan se, at noget skal det gøres. Men jeg har ikke oplevet ham som en politiker, der ligesom lægger sig fladt ned. Netop, det har han jo netop bevist, han ikke gør. Han knækker ikke under for mediestormen.
Kaj Stillinger?
Lidt øjeblik. Altså, der er nogle mærkesager, som han har stået for, og Venstre har stået for, som han har fuldstændig fjernet. Bundskatten eksempelvis. Han går ind for nogle forlig, som man sagde, det gør en venstremand sgu da ikke det her. Det hænger, der er helt enig med
jer.
Hvordan kan I finde på at sige, at han ikke gør noget? Ja, du siger det så rigtigt nok. Han er nødt til at gøre et eller andet. Det er rigtigt. Men du kan da ikke sige, at han er den samme. Fordi for et år siden sagde han nok det modsatte. 180 grader modsat det, han siger nu.
Det er for lige, han er indgået. Det gør ikke, at man, det bliver dyrere at blive dansk, eller være
det
dansk.
Tværtimod. Nå, det er jo bundskab, vi snakker
om. Og selvfølgelig, jamen, sådan er det i politik, det ved vi alle, der sidder her omkring bordet. Det er kompromis gunst. Altså, man bliver nødt til at indgå nogle kompromiser for at være med i det politiske. Så kan man vælge at stå helt udenfor. Det er ikke det, han gør. Det synes jeg, det må man respektere.
Jeg bryder lige ind her, fordi lad os lige prøve at slå en klo i netop det der konkrete eksempel, som Kai bringer. Det var faktisk det, jeg havde på bloggen her. Det handler om bundskatten. Det er 3 uger siden, at Lars Løkke var, og han var, kom også, han blev forsidestof på det, fordi han var ude med en politisk melding, der sagde, nu gælder det om at få sænket bundskatten. Og han blev farligt upopulær, fordi de konservative og liberale alliance sagde, jamen du er godeste, det der topskatten, det handler om. Og så var der sure miner i blå blok. Men Lars Løkke var ligesom ude at sige, og det var jo i det samme forbindelse, han sagde, at han ville jo ikke være statsminister for enhver pris. Mm. At nu måtte de ligesom markere lidt ret.
Og, det vil han heller ikke.
Det tror jeg heller ikke. Men det er ligesom bundskatten, der har topprioritet, sagde han. Højere end sænkning af topskatten. Så går der 3 uger, så accepterer han en hævning af bundskatten.
Hvordan kan han gøre det?
Altså, det er jo så tæt på 180 grader. Og det er bare at spørge om, i lyset af, at vi har haft en så lang, og nogen vil også sige uretfærdig, debat om løftebrud. Er det ikke, undskyld udtrykket, men at stille sig med røven i klaskehøjde?
Jo.
Og gøre det? Er det vidner det ikke om en mand, som simpelthen har brug for lige at få et forlig igennem og komme ud og stå på trappen og sige...
Naturligvis, jeg er da sikker på, at mange vælgere siger, jamen det der kan vi ikke acceptere, at man springer fra sådan noget som med skatten. Fordi det er en kongstanke for Venstre, det der at få skattetrykket ned. Men igen, man bliver nødt til at se på den nuværende situation. Man kan vælge at stå udenfor, eller man kan vælge at få noget andet igennem. Og det er det, som Venstre og dermed Lars Løkke har gjort i den her sag. Det kan man se positivt og negativt på. Og jeg personligt, hvis jeg skulle bestemme, så skulle det heller ikke være den vej, vi gik. Men altså, der må vi så se, der er jo andre partier, der stadigvæk kan få indflydelse på det her. Og hele sagen, det er jo en rammeaftale, så lad os nu se, hvad vi når frem til. Ja, ja. Det er jo slet ikke slut, så der kan også være taktiske manøvrer i det her til det andre, der kommer på banen og måske får fjernet den her lille ekstra beskatning.
Ja, nu skal du høre. Jamen, det er meget sjovt, at Jan, som nu er blevet venstremand, ikke?
Det er ikke helt nyt.
Nej, men altså, men altså står med hånden i håndvasken og vasker sig.
Nej.
Altså det er jo så. Jeg kan da tydeligt huske, hvad venstrefolk, de sagde bare for nogle få år siden. De talte om løftebrud. De var nærmest ved at hugge halsen af Helle Thorning og SF, fordi de lavede løftebrud. Nu er det pludselig ikke løftebrud, nej, nu er det taktik. Og jeg nogle gange sagde, jeg ved at brække mig over, at man undskylder sådan noget der, ikke? Fordi den ene fløj bliver skældt ud for løftebrud. Men når så den anden fløj gør det samme, så er det pludselig ikke løftebrud, så er det taktik, og så er det altså, jeg forstår ikke, hvordan
det kan være taktik.
Ja, jeg siger bare, jeg prøver ikke om det, for jeg synes ikke, det er hæderligt.
Men sådan er politik, det ved du også som tidligere folketingsmedlem.
Kan du ikke bare sige løftebrud begge dele for fanden? Det er jo det, der
drejer sig. Jo, men altså, selvfølgelig er det et løftebrud i forhold til det, man har sagt. Det behøver vi ikke diskutere, for det siger sig selv. Men ikke desto mindre, så en gang imellem må man lave løftebrud. Også den nuværende regering. Fordi der skal 90 mandater bag et forlig. Ja, ja. Sådan er det.
Godt. De herrer.
Folkestyret.
Jeg minder lige lytterne om, at det her det er Radio 24/7. Det er det gode gamle. Ja. Folketing, den sidste udsendelse inden sommerferien. Og i dag har jeg besøg af Kai Stillinger, Jan Købke og Søren Krav. Og Søren, det lyder, når de to herrer kommer ikke op og skændes, men diskuterer hjerteligt. De klapper hinanden på ryggen. Ja, ja. Alt er godt. Men Søren, det lyder jo lidt som om, at politik, det simpelthen er måske endt med at være et sted, hvor der ikke rigtig er plads til hæderlighed. Løftebrud er en del af det. Man bliver forfulgt af pressen. Du siger selv, at du har en vis forståelse for folk, som siger, at jeg vil simpelthen ikke gå ind i politik. Det er blevet for beskidt.
Det sagde jeg jo nemlig ikke. Jeg sagde, at pressen er blevet beskidt. Jeg siger, at der er sket et kolossalt kvalitativt fald i vores dagspresse, i vores medieverden. Eller altså den elektroniske især måske. Der er tale om, at pressen simpelthen vil være enehersker i dette land, og jo bruger sin magt til at blive det. Og det er forfølgelsen af Lars Løkke et typisk udtryk for. Og det har jo i og for sig ikke noget at gøre med, at Lars Løkke er politiker. Politik, det ved vi jo alle sammen, det er jo selvfølgelig en form for fupperfidus, hvor man prøver på at få... Med mindre der virkelig står noget alvorligt på spil. Jeg har ikke en kæft forstand på økonomi, og vil derfor ikke udtale mig om Løkkes manipulationer der, selvom jeg som grundlag vil sige, at der er en fuldstændig urimelig beskatning i dette land, som forhindrer, at folk egentlig har, skal vi sige, et vildt privatliv. Men at Lars Løkke der ændrer lidt på det økonomiske, den økonomiske politik, det kan jeg ikke betragte som noget helt alvorligt.
Nå, nej, men det er jo mere, altså, man kan jo mene om, hvad man vil, om man vil have hævet eller sænket skatten. Det er jo
afhængigt af, hvor man... Ja, men jeg vil absolut have den sænket.
Jo, men det er jo ud fra, hvor man ideologisk står, man vil op eller ned med skatten. Men det er jo mere, så, hvad skal man sige, hæderligheden i at sige, det er for mig afgørende, at bundskatten kommer ned. Og så vende på en tallerken 3 uger efter. Så det bare mener jeg, Søren, vi er to er faktisk rørende enige omkring det her med forfaldet i den danske presse. Men politikerne er vel ikke uskyldige?
Jamen, politikerne har aldrig været uskyldige. Det gælder lige fra 1949.
Så er vi enige igen, så.
Overhovedet aldrig været uskyldige. Men altså, du ved, de der manipulationer, de laver med hensyn til skattesænkning og så videre, stigning, det er ikke noget, jeg vil tage alvorligt. Jeg tvivler da ikke på, at Lars Løkke som politiker meget gerne vil manøvrere også med skatteforhold, sådan at han kan håbe på at blive populær, hvor han ikke er det i øjeblikket. Men det er ikke et moralsk dilemma. Det er jo simpelthen, som Det hedder et politisk dilemma, og det vil jeg ikke overhovedet bruge i denne her tale om vurdering af hans moral eller hans holdning.
Det er også enig med dig i, selvfølgelig. Det har ikke noget med det at gøre, men jeg tror nok, vores konklusion må være, eller min konklusion er i hvert fald, at han nok går, nu vil jeg ikke bruge ordet løftebrud igen, men altså han går på kompromis så meget, fordi han vil gerne fremtræde som en handlekraftig politiker.
Jamen, hvem vil ikke det?
Jamen, jeg har slet ingen kritik. det er slet ikke noget, men det er blot for at fortælle, at og der gør han så nok det, at han... I hvert fald, og det kan vi jo se på tallene, det kan afhænge om det er på grund af hans økonomi, eller det er på grund af den der bundskatte noget. Altså, så har det i hvert fald kostet stemmer, og det har kostet vælgere i hvert fald.
Ja.
Men det, jeg kan da godt forstå ham egentlig, og der er jeg også enig med Jan jo, at han er nødt til at komme ind, han er nødt til at komme på banen ganske enkelt. Fordi ellers så står han jo bare ude ved sidelinjen og ligner en, der har fået for mange boxershorts, men ikke er med i nogle praktiske politiske handlinger, og det er jo ikke særlig smart.
Så kender vi pressen, så står de der.
Det vil jeg gerne lige i hvert fald personligt afrunde med pressen, medierne. Mm. Altså, vi nu arbejder selv på TV Alt og Mor Lokal TV som studievært og så videre.
Nej,
når jeg siger det, så er det nemt netop fordi, at vi tager den positive vinkel ved vores udsendelser. Fordi alle andre medier, de søger kun efter noget negativt. Mm. Sure opstød i den grad, og det er til at... brække sig over, for at sige det rent ud. Der vil jeg så sige, for eksempel sådan en som professor Mark Ørsten der, fra Roskilde Universitet i journalistik, der er professor der, han har jo også været ud med kritik af medierne i den her sag. I den her sag, men generelt, at medierne er for ringe, for dårlige til at arbejde med de her ting. Jeg fornemmer, at der er alt for mange i den journalistiske verden, der ikke er dygtige nok. Jeg tænker på Hans Engel, som ellers var en udmærket politiker i sin tid, men de pusser deres glorie, og de er så moralske, når de står der i fjernsyn. Kvartrup kan vi høre, og pludselig ligger de selv der. Det er ikke til at tage, synes jeg, for borgeren efterhånden. For hvem skal man tage seriøst af de der journalister, mediefolk? Og de ødelægger for de virkelig gode, dygtige mediefolk, fordi dem er der gudskelov flertallet af, men de ødelægger det simpelthen for andre inden for mediebranchen. Og det er mediebranchen, vi også skulle tale om i
hvis
dag.
Hvis jeg må som en form for repræsentant, og her skal jeg huske at understrege, som jeg næsten gør hver uge, jeg er ikke uddannet journalist, men blot for lige at tage medierne lidt i forsvar, der er to ting i det, tror jeg. For det første... Så tror jeg, man skal passe på med det der med, altså fordi hvis man eftersøger bedre journalistik, og det er vi enige om her i dag, det gør vi alle sammen. Men jeg tror ikke, vejen er at sige, nu kører vi kun positiv historie. Men vi kan vel ikke sådan sige, nu er det bare ja-hatten, og så skriver vi en historie om, hvor flot det er, det tøj, Lars Løkke har fået.
Det sælger ingen aviser, nej.
Nej, men jeg tror heller ikke, det bidrager heller ikke til et samfundsdebat, hvis vi kun skal tale om, hvor pænt hans tøj er.
Det siger jeg ikke.
Men bortset fra det, skal vi jo huske, for det er politikeren, det drejer sig om i dette program. Mm. Og vi må gerne skyde på medierne, men jeg vil gerne spille bolden lidt tilbage igen. For det handler vel også om, jeg anerkender, det er svært, og man skal få solgt sin sag på 10 sekunder på TV2 News og alt det der. Men af og til kan politikere jo godt sige nej til journalister, som er ubehøvlede eller dårligt forberedte eller sådan noget. Og sige det til dem på live fjernsyn, ved du hvad, du har ikke gjort dit hjemmearbejde.
Jamen, husk, politikere vil jo også gerne have et fornuftigt forhold til journalister, fordi det kunne jo godt være, at de får brug for dem en dag. Det er en balancegang,
det
der.
Det er bringe sig selv i et afhængighedsforhold, man jo passe på med.
Jamen, sådan er det jo. Det er den virkelige verden. Sådan er det jo. Og du ser mange gange, når man går fuldstændig ud af politik, så er man lidt mere åbne og siger sin uforbeholdne mening. Jamen,
det er derfor, I sidder her i dag.
Og det tror jeg er kendetegnet for mange i hvert fald.
Kai Stillinger?
Ja, men jeg vil så sige, at jeg vil give Jan lidt ret på den måde, at mens man sad i Folketinget, der var man jo meget interesseret i at komme i medierne. Men nu var jeg en politiker, som ikke havde nogen særlig betydning, så jeg har da flere gange sagt nej til en journalist. Jeg gav simpelthen ikke, fordi jeg skulle til et andet møde, som var vigtigere. Og der var det jo sådan generelt, der mente journalisterne, hvad fanden, vil du ikke interviews? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Så var de jo nærmest helt målløse over det. Men det var, fordi jeg ikke havde nogen betydning, så det var fuldstændig ligegyldigt, kan man sige. Ikke?
Du har haft det.
Nej, ikke særlig meget, men det er du ret i, altså, at vi var jo selvfølgelig, man er jo interesseret i at komme i medierne, fordi
er vel et afhængighedsforhold.
Jamen, afgjort, helt sikkert. Og det er både positivt og negativt, det mener jeg også. Ja. Helt sikkert.
Det er jo egentlig også tankevækkende, den her diskussion nu med Lars Løkke, hvor han forfølges systematisk af medierne, at det sker samtidig med, at vi har Se og Hør-skandalen, som er totalt afslørende for niveauet i vores offentlige medier. Jeg synes altså, Se og Hør-historien er jo så uhyggelig, og samtidig er et vidnesbyrd om en moralsk korruption, som gør, at journalister jo efterhånden burde bestride, at de er journalister, fordi det er noget, der virker mistænkeligt. Ja. Og så er der jo selvfølgelig rigtigt, som de andre gentlemen siger, at politikere er jo selvfølgelig afhængige af, at de bliver mere eller mindre rapporteret til medierne. Og derfor er det jo sådan, at politikerne på en eller anden måde alligevel føler sig tvunget til at spille også mediernes spil, for at kunne blive omtalt. Så det er ikke, der er intet, der er enkelt, men altså lad os lige gøre os klart, at vi er i en situation, hvor medieverdenen som helhed er så kompromitteret via Se og Hør, at jeg synes, man skal være meget, meget varsom med at sige ja til enhver forfølgelse, den foranstalter.
Ja. Vi skal måske bare lige understrege, at man skal vel også, Søren, passe på med ikke sådan at skære alle over en kam og sige, Se og Hør har gjort sådan, ergo gør alle sådan.
Jamen, men det er klart, hæderlighed består i, at man netop ikke sker alle over en kamp. Ja. Og det betyder selvfølgelig, må man sige, at journalist er ikke per definition en forbryder. Men samtidig må man sige, at det giver nogle muligheder for misbrug og manipulation, som jo altså Se og Hør understreger.
Bestemt.
Og som jeg synes også forfølgelsen af Lars Løkke har understreget. Ja.
Men apropos misbrug og manipulation, så er det jo så, man kan jo næsten sætte et spejl op mellem journalister og politikere. Så jeg vil bare lige løbe en konkret sag forbi jer. Og den kan I igen gå alle veje, den her. Det er en artikel, som blev, eller det er i virkeligheden, jeg tror det er det, der hedder et blogindlæg, som blev bragt i Politiken, og jeg sendte det til jer. Det er skrevet af idehistoriker og forfatter Rune Engelbrecht Larsen. Mm. Ja. Og til dem, der ikke kender ham, så kan vi godt sige, at han er ræverød. Det er der ikke nogen... Det tror jeg ikke engang, jeg fornærmer ham ved at sige. Det tror jeg, han er helt med på. Men når det kommer til det her med moral og etik, og hvor meget der sådan bliver handlet, så skriver han, og det er jo ikke noget, han kan bevise på nogen måde, men han skriver, at i forhold til hele det her noget tumultariske hovedbestyrelsesmøde i Venstre, vi havde for et par uger siden, hvor... Alle medierne, ordet erfar, blev pludselig meget, meget brugt, erfarede, at Lars Løkke ville gå af som formand. Det skete så ikke. Han er, som vi ved, fortfarende formand for Venstre. Der blev bragt en masse ting i spil. Blandt andet også Søren Gade, tidligere forsvarsminister. Mm. Og han har jo selv, Søren Gade, indrømmet, at han blev kontaktet af Venstre, blev tilbudt, om ikke andet så at stille op i et formandsopgør mod Christian Jensen, skulle det komme så langt, og så videre, og så videre. Og det er selvfølgelig interne forhandlinger i Venstre, og det er jo fair nok. Søren Gade er i dag direktør i Landbrug og Fødevare, og det vil sige, at han har også noget med slagtesvin at gøre. Og så dukker der et par dage senere en historie op. Lars Løkke, som vil tage initiativ til, nu skal der simpelthen ske noget med væksten i Danmark, og han foreslår, at vi skal have flere slagtesvin i Danmark. Og her er det så, at den ræverøde Rune Engelbrecht Larsen pludselig ser, hvad der for ham ligner et komplot. Og nu spørger jeg jer, er dansk politik så kynisk, at det her forslag fra Lars Løkke, det er sådan en lille, for det er det Rune Engelbrecht foreslår her, at det er, tak for hjælpen, Søren Gade, tak fordi du velvilligt stillede op som en art kandidat lige... lånte også lidt gravitas. Nu stiller jeg et forslag om nogle slags svin. Vi skal så retfærdigt lige sige, forslaget blev ikke til noget. Mm. Kaj Stillinger, er det så kynisk?
Nej, det tror jeg trods alt ikke. Altså, det er jo en konspirationsteori, som
det,
jeg...
Det, tror jeg, det må man sige.
Altså, selvom jeg engang også har været ræverød, og er det stadigvæk lidt, så tror jeg alligevel ikke rigtig på det. Ja, men det ligner selvfølgelig en tanke, At den kommer lige efter, men altså, der vil jeg alligevel sige, der tror jeg lige, grænsen er.
det trøster mig, at de siger det. Ja. Søren, er du enig? Så kynisk er det alligevel ikke.
Jeg kender Rune Engelbrecht, jeg har til med konsumeret hans kone, og han er fra fra Ribe eller Bramminger. Han er en flink og hederlig fyr og besat af en vanvittig venstre marxist. Og derfor vil han altid udlægge det i en ganske bestemt retning. Og ja, hvis I, jeg kender jo altså også godt Søren Gade, ham sad jeg ved siden af i Folketinget i 4 år. Han er en ualmindelig hederlig fyr. Og jeg tror ikke på, at der har været nogen manipulation i den retning der. Det må jeg sige, det tror jeg ikke på.
Men lad os så prøve at brede det ud over den konkrete sag, Jan. Forekommer der ær til sådan handler, måske ikke så åbenlyst som den her, men
naturligvis,
man bliver påvirket af lobbyister, ja, som Søren Gade er nu, og er der sådan lidt...
Naturligvis foregår der handler i politik. Jeg sad som formand for sundhedsudvalget i en 2-3-årig periode, og jeg kontaktede da for eksempel 2 hjerte- og levertransplantationer skulle vi have i Danmark. Jeg havde da den omvendte lobbyisme, men jeg kontaktede da også lægerne og så videre, professorerne i Aarhus og så videre, for at få det her lovforslag så godt som muligt udformet. Jeg siger ikke, det er min fortjeneste, men det var et flertal, der bakkede op om, og derfor har vi 2 hjertetransplantationscenter i dag. Det foregår, og det foregår der jævnligt, at det er den der lobbyisme, som ikke kan undgås. Vi har brug for det som politikere, og politikerne, den omvendte situation er også tilfældet. Så naturligvis, og det der med Søren Gade, for lige at afslutte den, jeg er helt 100% enig i, at jeg tror ikke, der har været noget her. Venstre er som sagt, eller som bekendt, et parti, der har rødder i landbruget. De er kun interesseret i et fornuftigt erhvervsliv i det hele taget, men herunder også landbruget. Og at det kommer tilfældigvis på det tidspunkt der, det tror jeg ikke har noget med sagen at gøre. Det er i hvert fald ikke det, jeg har oplevet og opfattet som. Så der er jeg enig med de 2 andre kompetente her.
Det trøster mig. Det trøster mig.
Men du får ingen garanti.
Nej, hverken i journalistik eller politik efterhånden bliver der udstedt garantier. Så lad os lade det ligge. Det her, det er det gode gamle Folketing. Radio 24/7 sender for fuld damp. Det er sidste omgang af programmet inden sommerferien. Jeg har i dag besøg af Søren Krarup, Jan Købke og Kai Stillinger. Og vi har taget et lille livtag med Lars Løkke. En lille bitte sidste ting, vi lige skal vende med ham. Så slipper vi ham, og så tager vi hans modkompetent, Helle Thorning. Søren, du nævnte selv de her førsteklasses flyrejser, GGGI. Han har nu meddelt, at han stopper før tid. Godt træk eller skidt træk?
Jeg synes, det er et godt træk. Altså, jeg har lavet mig fortælle, at det var Søren Pind, der kom med en opfordring til ham om, fordi han jo ikke havde haft meget med international politik at gøre, at han skulle gå ind i sådan en organisation.
Og så det er simpelthen Søren Pind skyld, det hele det her?
Jamen, Søren Pind har jeg meget sympati og fidus til. Men altså, Lars Løkke har ment, at det kunne gavne hans position også, som skal vi sige kommende statsminister, at han havde lidt mere international kompetence. Og derfor kom han ind i noget, som han egentlig var fremmed for. Og det er jo altså også det, der viser sig ved, at han flyver på de billetter, som han jo egentlig ikke selv er interesseret i. Og jeg synes, det er meget fornuftigt, at jeg må sige, jeg trækker mig ud af det. Jeg har ikke nogen grund til overhovedet at fortsætte der.
Men skulle han måske have gjort det lidt tidligere?
Det kan man sige. Han skulle måske også have sagt til den flinke Søren Pind, ved du hvad, det der, det er jeg fremmed for, det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Men det er nemt at sige bagefter. Jeg synes, det er fornuftigt, at han nu siger, nu trækker jeg mig ud.
Jeg tror også, det er det helt rigtige, og det er uanset, hvem det, om det er Lars Løkke eller andre. Man skal koncentrere sig om det her hjemme først og fremmest. Jeg bliver bortset fra måske Helle Thorning, hvis hun har... Men det kommer vi til senere.
Det kommer vi til.
Men jeg tror, det er vigtigt, det er det, at man 100% arbejder på en anden regering, og i det her tilfælde en blå regering, og der skal man være 100%. Og det tror jeg også, at alle venstre vælgere, vælgerne generelt, uanset partifarve, vil støtte op om det her. Bliv i Danmark, og så koncentrere jer om det i Danmark.
Så spørger jeg bare lige, er det et lidt billigt point? For han stopper jo før hans turnus stopper.
Billig point, altså det ved jeg ikke, det er alt relativt jo, altså hvad
og så virker billigt, man bare lidt mere handlekraftig, hvis man siger, nu skal jeg koncentrere
mig. Men igen, man kan altid finde noget, ja, men er det nu godt nok, nu gør han det endelig, ja, men
det er
så skal det lige
rigtigt.
Prøve.
Du kan godt sige, det er billig point, og det er da ganske sikkert også meget bevidst, at han stopper selv. Og så synes jeg, det er fornuftigt af ham.
Og så skal vi støtte det frem for at se det negative i
det. Jeg tror, Søren har ramt sømmet igen.
Men vi er nok enige om det. Det er der selvfølgelig nok et billigt point. Men så, ligesom for at følge op, som det Søren og Janne også siger, at så er det pludselig straks en negativ mediestorm. Ja, ja, ja. Aha, han stopper lige mens der er et kæmpe underskud. Hvordan kan han finde på det, og så videre? Så
han nu ikke stoppet, så havde man kritiseret ham for det, at han ikke kunne finde på at stoppe.
Men bare for, jeg synes bare, det er sådan en lille ting. Altså nu i forhold til de der boxershorts og tøj, han har fået, ikke? Ja. Det er så Venstres problem. Jeg kan huske i sin tid, der tog vi hen på en genbrugsbutik, Blå Kors, og købte en brugt jakke til Gert Petersen. For han var skus, og den gav vi 25 kroner for. Det var, hvad vi gav i SF.
Der vil jeg altså sige, der havde vi også fuldstændig ødelagt hans image, hvis vi havde købt nyt tøj til ham. Det må vi jo sige.
Ja, det vil jeg sige. Der tror jeg også, der havde vi fået en mediestorm, hvis Gert Petersen var dukket op i smoking.
Det her er jo et savligt program. Og der har alle venstre medlemmer fået en klar redegørelse omkring de 100. Det er jo ikke 150.000, det er 50.000. Så fik jeg lige en sidebemærkning fra ud på vores redaktion, TV-redaktionen, hvor det var en tidligere skrædder, så siger han, en habit, der er skræddersyet, kan hurtigt komme op på en 50.000, påstår han. Og det vil sige, det er tre habiter. Men i reelt, så var der kun 50.000, som venstre havde betalt. Fordi resten har han selv betalt.
Det er med på, men jeg tror mere diskussionen er gået på det.
Men vi bliver ved med at tale om de 150.000 alligevel, ikke?
Men jeg tror også, altså noget af det er ikke, fordi vi skal åbne den her pose igen, men jeg tror noget af den der lidt moralske kvababbelse, som kom, det handler jo også om, er det nødvendigt at gå i et jakkesæt til 50.000?
Ja, det er det ikke.
Det er det jo ikke.
Ej, det er ikke for Gert Petersen, men det er jo
vi er jo nogle stykker, der ville være glade for det.
Ja. Jo, men det er der ikke det er noget klar. Der.
Nå, du nu skal til dit oldbarns bandu. Ja, det er jo farver.
Karl Stillinger, vi holder øje med dig, hvad du har på med den lejlighed. Det gode gamle Folketing sender for nærværende. Telefonerne er også åbne, skulle man have lyst til at blande sig i debatten. Nu har vi talt meget om Lars Løkke. Nu lader vi ham, jeg vil lige ved at sige hvile, det lyder så voldsomt, men nu lader vi ham i fred det næste stykke tid, og vil vende blikket og pandelampen mod Helle Thorning-Schmidt. Telefonerne er som sagt åbne, hvis man har lyst til at blande sig. 20-24-7-24-7. Helle Thorning-Schmidt, igen kommer vi jo nok til at tale lidt om medierne også, fordi hun er bragt i spil. På ingen måde ved egen kraft, om man så må sige. Hun er i hvert fald intet selv indikeret omkring et EU-topjob. Hun har sågar sagt, hun er ikke i spil, og hvis hun bliver tilbudt et topjob i EU, så siger hun nej. Det sagde hun til Politikken det var slutningen af sidste uge. Men det er jo selvfølgelig ikke noget, aviserne accepterer, sådan et svar. Men jeg vil høre jer, Kai. Ja. Vil du råde hende til, hvis hun bliver tilbudt? Vil det være godt for hende og regeringen? Ja, Jan Købke, vi ved godt, at du synes, det er godt. Men Kai, hvad siger du som SF'er?
Som SF'er, så vil jeg sige, at havde det været for et halvt år siden, så tror jeg nok, jeg ville have sagt til hende, hold dig op, mand, skynd dig derned og få en international karriere. Men lige nu, på grund af medierne, og bestemt ikke Lars Løkkes skyld, åbenbart, han er helt uskyldig i den her sag, så står tingene lidt anderledes. Og altså, mellem også sagt, jeg tror ikke, hun gør det. Fordi hun har en meget gunstig politisk situation lige i øjeblikket. Og jeg synes også, hun befinder sig til synlandet bedre og bedre, og udfylder rollen bedre og bedre trods alt. Ikke? Det var ikke så godt i starten, i hvert fald ifølge medierne. Igen.
Nej, men det er vel over en bred kamp,
ja,
det er
ikke
bare så
det,
godt,
det, hvis det, vi skal det, være. Det. Så jeg tror egentlig ikke, altså, uanset hvad, så kan hun jo ikke sige andet end nej.
Det er fuldstændig rigtigt. Men helt sådan, hvis vi bare prøver at opstille nogle scenarier, vil det være godt for Socialdemokratiet også, for en eller anden fornyelse op til en valg, kan man sige, nu skifter vi simpelthen hest. Hun er så tynget af, retfærdigt eller ikke retfærdigt, løftebrudsdiskussioner, der er også hendes skattesag, der er alle mulige ting. EU-rygter, hun har jo fået ry for at være sådan en EU-elskende teknokrat. Vil det være godt for regeringen og for røde vælgere at ligesom sige, så sender vi hende derned, hun stopper ærefuldt, så tager Mette Frederiksen over?
Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, det er for sent nu, altså simpelthen. Der er jo ikke mere end et års tid godt og vel til næste valg. Og,
ja, det er max.
Og max, ikke også? Ja. Og det vil sige, at uanset om det var en god idé, hvad jeg ikke synes, det er, Jeg synes, hun skulle blive der, fordi jeg synes, hun gør det bedre og bedre. Så vil jeg sige, at det bliver nok et problem, hvis man skal have en ny i løbet af så kort tid. Og det er næsten uanset, om det er Mette Frederiksen eller Henrik Sass Larsen, eller hvad de hedder. Jeg tror, det bliver svært. Så jeg tror, hun skal blive på sin post og forsøge at vinde den sejr, som hun tilsyneladende ser ud til at kunne få.
Kai, når du mener, hun gør det bedre og bedre, så er det jo ikke et argument i sig selv for, at hun skal blive herhjemme. Det handler om, det er, at Danmarks anseelse i udlandet, og hvis vi kunne få en topplacering i EU, en toppost i EU, så synes jeg, og det er ikke fordi, jeg gerne ser, at hun ryger væk, fordi dernede i EU, det er ikke dernede i EU, vi er i EU. Så det er også et forkert udtryk, man gang på gang hører det, det er ligesom EU, det er noget, der er fjern. Lad os nu få en toppost, hvis det kan lade sig gøre. Og der synes jeg, at Helen Thorning vil være en udmærket. Vi kan høre i dag også, at et venstre EU-parlamentsmedlem faktisk bakker det op.
Det er Jens Rode, har der
Jens
været
Rode, at sige. Jens Rode, han støtter det meget, og det er, jeg tror faktisk slet ikke, hun vil være så ringe dernede. Og så kunne man for eksempel, det er sådan mit scenarie, det er, at måske kunne det være Mette Frederiksen, der lige skal ind, som du selv siger, et nyt frisk pust, og så håbe på, at man kan genvinde regeringsmagten.
Men ja, det rejser et spørgsmål, som jeg synes er en lille smule interessant. Nemlig, at du som venstremand sidder og siger, at det ville være dejligt med Helle Thorning. At EU er blevet sådan noget med, det er næsten ligegyldigt, hvem vi sender der.
Nej,
hun er jo ikke god nok til at være statsminister i Danmark.
Det siger jeg ikke.
Ah, men så er du da medlem af det forkerte parti.
Nej, det har da ikke noget med det. Altså. Man kan da godt være... Altså, nu har jeg som folketingsmedlem været mange steder i udlandet også. Hvis vi tager Danmark, så er det stort set ikke forskel i et politisk parti.
Nej, det er med
altså,
på, men
vil
det så ikke...
Dansk Folkeparti og Enhedslisten nogle gange, der skærer jeg lidt ud. Men ellers er det faktisk stor samling politikere imellem.
Nå, det er rigtigt, men i din optik vil det så ikke være bedre at altså, få Lars Løkke?
Nu er jeg ikke her som politiker i dag, jeg er som tidligere politiker.
Ja, jamen.
Og der mener jeg, at Danmarks anseelse, hvis vi har en mulighed for at få en toppost i EU, så synes jeg ikke, det vil være dårligt.
Men er det ligegyldigt, hvem vi sender der ned? Det er det, jeg mener.
Nej, det
hvis
er det
topposten jo... er åben, er det så ligegyldigt,
det
hvem
er?
Det
er det jo ikke, men jeg tror faktisk, hun er tidligere europaparlamentariker også, og ved noget om, hvad der foregår dernede. Mm. Og jeg synes ikke, man skal kæmpe sig det der. Så, jeg er ikke negativ.
Søren Krav?
Jeg synes, der er noget dybt, dybt tragisk i, at danske politikere kun spekulerer på at gøre international karriere. Der er for en dansk politiker ikke noget fornemmere arbejde end at være dansk minister, end sige dansk statsminister. Mm. Jeg synes, Anders Foghs bevægelse fra dansk politik til international politik, det synes jeg var et svigt. Jeg synes, det var et forræderi af det, der var hans opgave. Og jeg vil da også sige, at en dansk statsminister, som nu Helle Thorning-Schmidt, der måske spekulerer på at flytte til EU, hun svigter. Hun svigter sit land, hun svigter sin nation, hun svigter den danske opgave, hun har.
Kaj Stillinger?
Ja, altså, men nu har hun jo ikke gjort det endnu. Altså.
Nej, men der er andre, der har gjort det.
Ja, det er jeg enig med dig i. Altså. Anders Fogh er bare lidt enig med dig i. Men mellem os sagt, Søren og jeg, vi er jo enige om én ting, det er, EU har fuldstændig ligegyldigt sådan en rumphøj. Hvem fanden er det? Undskyld, jeg siger det. Der er ikke et øje i Danmark.
Herman van Rompuy.
Ja, men hvor mange kender ham, og hvad stor indflydelse har han? Den post, som man snakker om, hun skal have, det er jo ham der, Johan Rompuy, der, ikke? Der er jo ikke et øje, der kender den mand. Og
Men det er vel også et problem, Kai?
Ja, det er
for jeg tror, at han har mere indflydelse end folk.
De danske medier har stort set ingen repræsentation i Bruxelles eller Strasbourg i EU. Vi får intet dernede fra, medmindre det er krumme og gurke og det ene og det andet. Ja. Så er det, at man får noget at vide. Men det saglige, jeg har selv været kandidat til Europaparlamentet, har været dernede og besøgt dem flere gange. Og selv medierne, journalisterne siger, at hvis de sender noget hjem til Danmark, til deres redaktioner her, jamen hvis det ikke lige er noget, der er skandaler osv., så har man faktisk stort set ikke interesse i det. Og det er et problem. Vi er medlem af EU. Vi har et kæmpe flertal i Folketinget. Det er kun Enhedslisten, der vil ud af EU for den sags skyld. Så vi er et EU-land, og derfor skal vi også have flere positive informationer hjem om EU.
Jo,
det er også medierne, der har et problem, og det der med forræderi, som Søren siger, det er jo helt ude i hampen.
Det
skulle være forræderi, at man får tilbudt, som Anders Fogh i sin tid, en topjob.
Jo, men lad os prøve at holde fast i det. Lad os prøve at holde fast i det.
Sådan noget.
Søren Krarup.
Hvad er det at være dansk politiker? Det er at have sit land, sin nation, som formål med sit arbejde. Mm. Og derfor synes jeg, og jeg har skrevet det, at Anders Foghs handling der, da han, jeg husker på, jeg var lige nyvalgt, jeg husker hans tale om kulturkamp og opgør med samarbejdspolitik osv., og hørte det virkelig som, skal vi sige, en national bevidst tale om, hvad en dansk politiker er forpligtet på. Mm-hmm. Og derfor vil jeg sige, da jeg så læser ham i 2008, da han taler om Smærup Sørensens bog, hvor han siger om sin søn, at han er blevet amerikansk statsborger, og det er den gode bevægelse fra det lokale til det globale. Det var for mig, jeg synes, det var en sådan, et sådan sammenbrud. En sådan katastrofe for det, der burde være en dansk politisk forudsætning, at selvfølgelig er vi som danske politikere forpligtet på Danmark. Og jeg synes, det er en sørgelig historie. Det er et vidnesbyrd om, hvordan Danmark som land bliver reduceret til bare at være en europæisk provins. Og så vil jeg sige, når der så er tale om virkelig lødige journalister, som ham, der hedder Høgh Sørensen, der for 3 måneder siden udgav en bog, der hedder Modvind. Han har været Ritzau-korrespondent i Bruxelles i mange år. Og det er en bog, der er så kritisk over for Bruxelles og over for danske politikere. Og så ser jeg, hvordan den overhovedet ikke bliver omtalt af de journalister, der kun fedter for dem, der vil være internationale. Nej, jeg synes, vi er inde ved kernen i noget, der er en en national tragedie.
Altså, jeg tænker på sådan en som...
Kaj Stillinger, vi tager lige turen rundt.
Ja. Jamen, det er fordi...
Så er der millimeter demokrati.
Nu er det ved at gå helt kostigt her, fordi jeg er ved at være næsten enig med Søren Krarup. Det
er det, vi kan her.
Det skal du være glad for.
Der får jeg ballade sig i mit bagland, måske. Nå, men nej, bortset fra det, så er jeg faktisk enig med Søren i, at det er ligesom om, at... Og Jan siger det også, at det er pludselig blevet en hæder... Og få et eller andet post, som falderet politiker et eller andet sted i EU, eller hvor fanden det kan være, undskyld, jeg siger det. Det er jo ikke specielt hæderligt. Og der er der enig med Søren i, vi har valgt af danske vælgere til at varetage danske interesser og dansk politik. Mm. Og vi skal ikke...
Men det ene udelukker da ikke det andet.
Det gør det jo, for hun kan da ikke sidde og varetage. Hun må da ikke, hvis hun bliver ham der Rompøjs, ham den ukendte mands efterfølger, så kan hun da ikke varetage Danmarks interesser. Det må hun jo ikke.
Ved I hvad?
Så er bare en person,
kan vi blive enige om, at H.C. Andersen, det var noget, der var dansk? At rejse er at leve, som han sagde. Ja, han var udadvendt. Han lever i en allerede daværende tidspunkt i en global verden. Vi skal ikke være nok i os selv herhjemme. Det er så egoistisk, så det er til at...
Undskyld, jeg siger det. Det er rene fraser.
Jamen, det er ikke fraser.
Selvfølgelig er det at være menneske, at have et udgangspunkt, og dermed en national forpligtelse, selvfølgelig.
At Anders Fogh på et tidspunkt er så højt stillet, at han kan få en post i udlandet. Det er da ikke at være forræder over for sit eget land. Der går grænsen for mig for det acceptabelt. Det er ikke snus.
Men hør, der er lige 2 ting, vi skal stikke en nål i forhold til det der, Jan Købke, fordi man kan jo argumentere for begge retninger. Men lad os lige starte med det her med, om man er en forræder mod sit land. For man kan vel dog... Forræder er et stærkt ord.
Ja, det synes jeg nok.
Behøver du ikke at tage i din mund?
Det synes jeg nok.
Det er smidt ud, og nu eller
det
er
ikke mig, det sagde.
Nej, jeg tror, at Søren står afgjort ved det. Han har jo selv skrevet det tidligere også, så der er ikke noget der. Men man kan vel godt argumentere for det mærkværdige i, at man er valgt som statsminister. Landets højeste embede. At man så pludselig, og det er jo fra dag til anden, siger, klokken er slået, jeg er skrevet. Tak for i dag. Og der bliver jo ikke engang udskrevet valg. Så kommer der en vikar ind, som så holder tøjlerne ind til, i et års tid, halvandet ind til der så er valg. Det er da alt andet lige, forræderi eller ej, en lidt særpræget situation.
Huxi, det er jo folkestyret, det er demokratiet, sådan er det jo. Altså.
Jamen, man kan da ikke
begynde at sige, at når jeg sidder på Christiansborg og pludselig får en tilbudt en eller anden stilling, så er det forræderisk. Jeg er valgt ind på Christiansborg. Der er der mange, for eksempel Jørgen Dohrmann i Dansk Folkeparti, han bliver pludselig valgt til EU. Han vælger så at tage ned til EU og glemmer det. Han er faktisk valgt til Folketinget af vælgerne. Er det også forræderisk?
Nej, det er ikke. For at modarbejde EU og komme tilbage til Danmark.
De vil jo ikke ud af EU. Dansk Folkeparti vil jo ikke forlade EU. De er jo tilhængere af EU
Dansk
i dag, og de er gået med
haft...
i den konservative gruppe.
Det er meget nemmere, hvis vi tager en af gangen. Nu minder det for meget om det rigtige Folketing.
Ja, det synes jeg nok, at det er sådan, det er.
Godt. Søren?
Altså det at være dansk politiker, det er at være valgt af det danske folk til at svare på Danmark. Ja. Og der er ikke mulighed for at sige, jamen så har jeg en helt anden forpligtelse, som er meget mere spændende. Det er et forræderi, og der skal man virkelig fastholde, at de er forpligtet.
Kaj Stillinger?
Jamen altså, nu, jeg vil også sige ordet for rejeri, og måske lige i overkanten. Ej, altså det, men altså, der er det, Søren har jo ret i, at det er jo, det, på en eller anden måde, så er det jo det er en lidt ubehagelig ting, at man efter at være valgt af det danske folk til, som du siger, den højeste post i Danmark, så bliver man pludselig ikke tilbudt det, gjorde Anders Fogh, hvis nok ikke. Han søgte det faktisk, og spurgte, om han ikke godt kunne få det, han var rundt, og det var ikke noget med, de sagde, vil du ikke godt have det her? Nej, nej. Men det er måske ikke så hæderligt alligevel, fordi så kunne man sige, okay, jeg har den her post indtil næste valg. Det er blevet valgt til af den danske befolkning, og jeg bliver på min post, og så vil jeg gerne efterfølgende i FN, eller EU, eller NATO, eller det kan være.
Helle Thorning skal jo tage den, når chancen er der. Hun kan jo ikke sige, at jeg kører valgperioden ud. Så får hun ikke den post, hvis det bliver
til. Jamen, vi ophæver jo ikke det, som Kaj siger.
Nej. Jamen, jeg kan bare ikke... Jeg siger ikke, alt er godt og positivt. Det er det heller ikke her i Folketinget, hvad det bliver lavet der. Det er det heller ikke i EU. Men og ligesom isolere os og sige, vi vil hjem til Danmark, og sådan nogle udtryk der. Det synes jeg, det er
helt ophæve Danmark. Du vil ikke vide, at der er en grænse mellem Danmark og andre lande.
Vi er en del af EU. Vi er med i det samme.
Jamen, vi skal ikke være en del af EU, der ophæver os selv.
Det er vi da.
Jamen, det er også det, der er grunden til
det.
Du ved, i 1962 var vi nogle stykker, der i studenterkredsen sagde nej til Rom-traktaten, som det hed dengang, fordi den begyndte med at sige, at man var besluttet på at opbygge en national union, der uden ophør blev gjort stadig snævere. Ja, det betyder jo, sagde vi i 62, at Danmark bliver nedlagt som nation. Og det har jo vist sig, at det er sandt.
Søren Krarup, du har aldrig som folkevalgt for Dansk Folkeparti i det der siger. For de 10 år, der har du aldrig nogensinde ytret om, vi skal ud af EU.
Jo, det skal jeg garantere dig for. Jeg skal garantere dig for. Jeg har haft to formål.
Du har ikke været enig med dit eget parti.
Jan Købke, lad Søren Krarup tage
det.
Jeg har haft to formål, da jeg sagde ja til at stille op til Folketinget. Det ene var at standse en katastrofe, der hedder loven af 1983, som forvandler Danmark fra en nation til et indvandrerland. Det var den ene. Den anden var nej til EU, som forvandler også Danmark fra at være en nation til at blive en overnational provins.
Ja. Der har du godt. Så ikke kunne overbevise dit eget parti.
Jan Købke, her må jeg lige bryde ind som formand for det gode gamle ting, og blot spørge Søren Krarup. Vi er vel nødt til at erkende, at vi er medlem af EU. Og som Jan Købke også siger, Christian Thulesen Dahl har også sagt, vi skal ikke ud af EU lige nu. Der er nogle ting, altså, men vi vil selvfølgelig prøve at påvirke dem indenfra. Men i det lys er der så ikke noget... Derfor kan vi vel godt sige, men det vil da være udmærket at have en dansker på en toppost dernede. Det behøver så ikke være statsminister.
Altså det der var det lykkelige ved det sidste EU-valg, det var jo den kolossale modstand, det markerede også i Danmark. Og deri ligger naturligvis, at man til syvende og sidst er dybt utilfreds med at nedlægge de enkelte europæiske nationer. Når Dansk Folkeparti er dernede, er det da naturligvis for at modarbejde EU, og for at hæve det dansk selvstændighed over for EU.
Jan Købke.
Jamen, Søren, det passer jo ikke, det du siger. Og du er jo en begavet mand, det ved vi alle sammen. Så hvordan kan du sidde og sige sådan noget? Dansk Folkeparti er ikke nede for at bekæmpe EU. Dansk Folkeparti er nede for at få deres indflydelse på de områder, de nu ønsker. En mere kritisk holdning, ligesom Venstre også har, og så videre. Men vi har jo kun folkebevægelsen mod EU, der vil ud af EU. Det må du da erkende. Jamen, det har han jo selv udtrykt, at han vil ikke ud af EU, hvis du har lyttet efter. 3% fremgang i hele EU havde kritikerne til EU. Det er jo ikke en stor fremgang. Så lad nu være med at gøre
det
mere
i Danmark.
De her. Vi skal lige nå Kaj Stillinger inden nyhederne her.
Klokken er ved at være 11, og jeg er da glad for, at der er stor splittelse i Blå Blok. Det lover godt for det næste
folk. Men så skal jeg egentlig sige, at vi ser en lidt fix SF-DF-alliance i dag, som omkranser Venstre. Ja. Jan Købke, lad os lige... vi har et minut tilbage. Altså, hvordan kan du... Lad mig stille dig det her spørgsmål. Hvorfor er det ikke Lars Løkke, vi sender til EU for et topjob, hvis det så endelig var?
Jamen, det siger jeg da ikke. Hvad har det med sagen at gøre?
Om det, nå, men det er jo bare, hvis det er godt at have en dansk politiker
dernede. Det er ikke os, der skal sende. Befolkningen skal det ikke. Det er da den pågældende person selv, der eventuelt får det tilbudt.
Om det ville da være meget demokratisk, hvis vi kunne få lov at vælge en. Ville det ikke det?
Jo, men altså, sådan er vilkårene dernede, at hvis der er nogen, der får det tilbudt, for eksempel Helle Thorning, hvis det er korrekt, jamen så kan vi jo ikke, vi kan jo ikke bare plukke nogen ud og sige, de her personer vil vi gerne have derned. Sådan er,
tænk,
så spiller klaveret jo ikke, det ved du også godt.
Det ved jeg godt, men det er jo måske det, vi skal diskutere, hvordan klaveret spiller.
Vi skal jo have dem, der har størst mulighed for at få sådan et job.
Og ikke de mest kompetente.
Jamen, jeg siger ikke, at Helle Thorning er inkompetent. Tværtimod, jeg har sagt, at det var en udmærket person.
Glimrende. Jan, undskyld, jeg sådan cutter dig af her, men det er kun fordi tiden er ved at være gået for første time. Vi skal have en omgang nyheder, men vi har en hel time endnu, så vi skal nok nå endnu mere. Nu er klokken 11, og der er nyheder.